ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola Kala America.
Wuto Washington DC.
Edi Isango na Elobeli Eye, to pesani maboko onzela ya masini na patuma kalala alimasi na jumbe. Mpoko ilamu pebu yeburamu na baso na linakana biso linene lia sango ulokotala Lingala uto studio 17 awa na Washington DC. Na sango ya mukile leloto kolobela. Kuvwe feto bo kotindako na engumba kimpese po na mikolo mitano sima na mubulu mwemaki kufa na bato na milulu bavandi basalaki po na koboya bozangi bokingi. Bayu punusu banso bazalaki kotia bokingi na isika yango balungula mipe batinda mi bisika misusu. Bakangemi oboloko ya mahagi na bugya bazali kubika na bwale pe pasi pe bazangi mino pe biloko akulia.
Tozolia quantité wana is insuffisance. Médicaments ezali mais insuffisance. Malade ezali awa, il faut ba docteur ba cousine mboka ba ya kotala de près. Tozobela mutuna mutaza na maladi naye.
Na lilakana biso lokole ya lelo bokono bwa kolera bosakola mina ituka ya lwala ba pe na okatanga epai batukuleka kama moko na tuku motoba bazwami na yango pe zumi na motoba basi bakufi. Fatuma Kalala alimasi ya kolobela yango na munganga forma na mubiala oyo azali pe anesthésiste na lopitalo lunene ya clinique universitaire ya Lubumbashi. Makambo maemanso tokokende na bolei na yango na mwa ntango kasi yambo tokopesa bino sango na bokuse. Na sanza sambo sima na bobomi bwa moyi opposition Cheribin Okende baili buta liaye balobi balembi kozila bilembo bia lipasu ya moweito autopsi ba konzi ba ekolo ba salaki pe ba sakoli ete ba kukunda bongo ndekope mwana wabango. Avokato Mosambeli ya libota maître Laurent Onyemba alobi kino sika baili buta nanu bapesami ata ndambo ya sangote na maimatali lulenge Cheribin Okende ministre ya kala pe mokeli mibeko wa bomamaki libota ezwi bongo mokano ya kosala matanga ya Okende pe ya kokunda ye elobi maître Onyemba bayi libota bakanisi kokende na misala ya sembo ya Belgique soki ekulu Congo démocratique pesi eyano ya malamu te. Cheribin Okende akutamaki akufa na mutuka wa ye pe nzoto na ye betama masasi liboso ya garage moko na Kinshasa mokolo mwazumi na misatu ya sanza ya sambo ya mobu muliki izalaki mokolo moko sima na ye kukendi na kuro konstitutionale epai atindaki mukumbi mutu kawaye kumemela bazuzi mukanda moko pe izalaki mbala na ye ya suka amunanaki na bomoi ya mbuite nzutu wa ye ikutama izanga bomoi mukumbi mutu kawaye atiyama na bokangami na boloko bonene ya makala seperka lulingi moko pe mupanji Sango Stanis Boujakere ya Jeune Afrique na actualité.cd ya Kangama opo na mukanda Jeune Afrique binisa kikuluba iti bayi aner misalami ya bukingi mayekulu bandimaki kati na mukanda moko ya kati ya mosara bango iti bango mokondi babumaki ye na libunga tango bakangaki ye kasimbula materi yekulu Kongo Demokratika ewanga na ka sango yango. Bakonzi ba etuka ya Congo Central batie kuvwe feto bo kotindako na engumba kimpese po na mikolo mitano sima na mubulu mwemaki kufa na bato na milulu bavandi basalaki mokolo mamisato po na koboya bozangi bokengi. Kaka lobi loleki likita lia bokengi la Congo Central lisakolaki ete likotinda bisika misusu motango ya bayipulusu baye batiamaki po na kobatela bana mboka pe biloko bya mango na kimpese sima na mubulu mona ezali bongo bayi pulusu tuku motoba na sambo kati na bango ba konzi ba eta major na bango baye ba tindamaki bisika misusu ba longwami na kimpesi pe ba zali kotindama na matadi uto butu boleki commissaire divisionnaire Moulandi ya Congo Central Israël Kankou Bakulu a lobi na pole etiami bokingi etiami na kimpesi pe bayi pulusu ba susunde ba kindami na isika yango sika. Na Kinshasa bilenge kama moko na tuku mwambe na mibale baye ba fundami kosala mobulu pe kobenga maba kuluna balakisa maki ilubilulekis na sima na bayi pulusu kokanga bango na ingumba Kinshasa. Mokambi ya pulusu ya Kinshasa commissaire divisionnaire Moulandi baise kilimba limba lobi ete bakangami na ba district nyoso ya Kinshasa changu mwamba funa pe lukunga kati na bango zali bongo na moko na bayi pulusu Blaise Bila Katushidi. Seni misala miyama puna mine ekolo Kongo Demokratike sakoli ete elengeli kusala kukumisa ba pomi na masisi ruchuru pe kwa mut kati na mokolo mwayambo ya sanza ya sambo ya mubu mwye kino mwye ya tukumi bale ya sanza yango pe mapuna mi ya bakelimi beko ya bakolimi beko ya ya ekolo ya bituka pe yansi makosala mao mokolo mwamitano ya sanza ya zumi mapuna mi masala makite na bisika biye puna bitumba pe bozangi bokengi sika mapona mi mabakeli mibeko ma ekolo mia bituka pe ya bakonzi basende makosalema kasi ya mokonzi ya ekolo te. Makasi pona bo telemisi bitumba kati na Israel na Hamasa na etando ya Gaza mazali kokoba. Mokambi ya Hamasa oyo akimambo kana yepu na kuvanda na Qatar azelami na Egypt pona kosolola na tina ya bo telemisi bitumba esengeli makanisi mapisa masi manalikita lisalamaki na Paris kati na mokambi ya CIA William Burns pe bakambi ba Egypt Israel pe Qatar. Kan 2023 ba karia finala ekubanda lobi mokolo mwamitano pe mokolo mwamposo na Côte d'Ivoire ba Leopard ekolo Congo Démocratique nde ba kutani na basili ya Guinée. Coach Tomokambi ya ba Leopard Sébastien Desabre alobi ete lipinga ya basani ba ekolo Congo Démocratique lizali kutia mayele manso pona kutala makasi pe botaubwa bango na tina ya kundungwa na malamu na bayi Guinée njo kande mokambi to coach ya basili ya Guinée alobi bango bakosala makasi manso po balongola ekolo Congo Démocratique na momekano moye. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC na Edi Isango. Kuvufu to bokoti ndako etiami na ingumba kimpese na ituka ya Congo Central la pona mikolo mitano sima na mubulu mwimaki kufa na bato na milulu bavandi basalaki mokolo mwa mibale pe misato muliki pona kuboya bozangi bokengi bayi pulusu banso bazalaki kosala bokengi balongola mi pe batindami bisika bisusu tolanda sango yango na spef mpanzu uto matadi.
Uta mokolo mwalendi, population ya site ya Kimpese na ituka ya Congo Central, batambula kina balabala pona kina o etali kozanga bokengi. Oyo ezali kosalema na badongolo miso, oyo bazali koyiba kina balopitalo. Tomo yoka.
Mais c'est la présidente, il y a un gros bien. Il y a un colonel, il y a un flash, il y a un bel. Il y a un bon, 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 il y a un b
Yakoyeba eza ete uta mokolo mwa lendi kino mokolo mwa mardi bilinga bilinga emonanaki na kati ya population pe bampulusu masasi eyokanaki pe bayike na ngambo ya population pe bampulusu babungisi bomoi na bango matagi Spef Mpanzu pona lolaka lo Amerika vewa Lingala
matendo mingi Spef Mpanzu uto matadi. Bakangami oboloko ya Mahagi na Bunia bazali kubika na bwale pe mpasi pona bozangi mai pe mino. Bulayi bwasango yangu na Christine Abedito uto Bunia.
Mai pemino ezangi na boloko ya Mahagi. Sango yango etatolami na bakangemi ba boloko boye. Tolanda baike kati na bango.
Bon, makambo ezali kolekala na prison central, mingi tozo souffrir kote ya liboso ezana na mai. Wana soki bakati ya biso tali bulo na kati na prison wa, biso moko to banda ko timula mai na biso na kati na prison wa ekozala bien. Ya mi bale ba mekana ko raforcer biso na kisi.
Awa na prison tozo souffrir mingi. Na moni bandeko na biso bazotika biso awa bazokufa pote a famille soki bakangisi mutu mutu akomi na prison famille etikiye malgré tozolia quantité wana insuffisance médicament awa ezali mais insuffisance malade ezali awa il faut ba docteur ba konzi na mboka baya kotala de près tozobela mutu na mutu aza na maladi naye mutu mosusu auti na malazi na ina mboka. Mutu mususu ayambi kaka ba infection kaka awa. Siko po guvernema esonje kopesa biso ba kisi o e repondre na ba malati toza nango. Guvernema ezo salali kwa mokote.
Pona munganga ya boloko ya Mahagi, l'hôpitalo ya boloko lo zangi mino benza zokande bakangemi bazali kobela bokono lolenge loso pe mikolo miso. Na yango asengi lisungi epa ya bato ya mitema malamu. Tolanda munganga Justin Lwakima.
En terme de médicaments, la prison centrale de Mahagi est dans une situation
amai matali kisi tozali penza na bostenga tozwaka kisi muke muke penza tango mususu pe ezali kosunga bokono nyonso te bakangeni bazali koyoka pasi bokono bozali ebele syphilis malaria bokono ya kosokoso tozali na bokono ebele awa na sengi lisungi basunga biso na kisi
pona mukeni mibeko ya Ituka Ituri pe mokambi ya kala ya Engumba Bunya mwana mboka Ndundanga Kavarios esengeli kobungisa lolenge ya kobika ya bakangemi na boloko na yango alaki kosala maso pona boloko na Ituka ezala eye ya kotosa mutuya ya bomoto. Tolanda moponi mibeko Kavarios.
Tangu nga naki mokonzi ya Cité de Bunya e preokipaki biso okendeki na Kinzia tozwi terrain o place ifale batonga boloko oeko rapir ba norm tangu na ke Kinshasa na zongi na zuite na zaki impuissant ba zongi siwa na terre ya football na pembeni ya terre yango ba mapango ebele te kama osiko na ye bakate ata na ofanda na zomi tuna ba kotiaka boloko wana lisusu wato ata kuna bato ya boloko ya kotoba bandobi wango kata bilanga kuna balona ki ba shu balona ki ba eloko wana kona biso ezalaki diza nzela ya ko rapir ba kondisyon na boloko wana alor neti yango to zongi na kanisi eko zala ine de mes premières préoccupations au tout na batu eza mabete place ezala ki batonga boloko boti stade siko bo kanisa nini wapi to lokalizo su mabele po batonga prison oyo eko rapir ba condition nyonso muto azala na kati ba bokono ezo bota manakati ezala na ba fait d'entraînement te wana na kanisi eza préoccupation
ba boloko ebele na Ituka Ituri ezali kotosa te mutuya ya bomoto mutango ya bakangemi eliki ndelo Bunya République démocratique du Congo, Christine Abedito pour la VOA Lingala.
La Kinshasa Okoyi Kolanda VOA Lingala na 93.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okukipe kolanda moninga lisusu ba program nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Sikai komitango ya linaka na biso monganga na sala nini. Bokono bwa kolera bo sakolamina ituka ya lwalaba pena ukatanga ipayi bato kulika nkama moko na tuku mutuba bazwami na yangu pe zumi na mutuba basi bakufi. Bokono bwango bozali pe na mboka zinga zinga Fatou Makalala Alimasi akolobela yangu na munganga Forman Mubiala uyazali pe lisusu anestesi na lopitalo lunene ya klinik universitaire ya Lubumbashi na Katanga tout là-dedans.
Munganga, nazo yo kapasi awa. Nasala nini?
Sokyo za yo kaboye, esengili yo mona biso minganga.
Eloko nini yoko kiko lobe la biso, koko kiko lobe la bae, bazali kola na biso, aa nakati ya munganga na sala nini, pona likambo litali, epidemi ya kolera na okatanga.
Na oye tali makambo ya kolera, biso bansu tonandaki, ondela ya ekambolike, esika wapi ministre wa biso national provincial wa santé, a deklarati, que l'épidémie est allée constamment à Wana, Moka na biso ya Okatanga, et puis étendue là qui était population basala informée au Baye Baete que étendue koye ba que menace ya makasi ya une épidémie ya choléra ici écoutez le biso en mingi na Okatanga na Lubumbashi na ba commune périphérique et puis la bisika oyo ba agglomération ya ba tout basali ébélé. Et puis, place d'urbanisation et d'Ali, il y a Malonga Mingite. Il y a un ministre à l'Obéla Tibiso, tout le monde dit, Bazoati, Batouyabokono, 160, une dizaine, la Katina Bangonde, Batira Ekotika Biso, mais Bamisusu, Baza prise en charge parce que Bakondiamboka, qui est en sorte sur le plan local qui est national, vit à Puyoana Makati pour qu'il permette à Biso de fonctionner et à santé, plutôt qu'à constater la Oye Sengeli. Lelo na Mbashi, tunza kolite mingi pona o itali propagation, o itali complication, o ikoya na kati ya maladi oyo babengi ya kolera.
Matono mingi docteur Foreman, pona kolobela li kambo yango ya kolera, esengeli kobenda bato matoi, kolera ezali nini ehutaka pe na nini. Soko ki kolobela bae bazali kolanda biso.
Choléra est allé au Tabin Nakamingi, la maladie, Bakia Salamo, Kati, la maladie à Mensal, et la maladie à Bosoto, les allés au et Touchakamingi, et si Kalamo y a prédilection, les allés type digestif, bah intestin. Yango, virus ouana, y a vibrio choléré, yango, ce qui est qui, et qui est au Vanda. Il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de intestin, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a diarrhée. Diarrhée, on a poulou poulou, ou bien il y a un peu de temps, il y a un vomissement. Mais comme le bossard a un vomissement, il y a un délai, diarrhée est délai, il y a un problème, il y a un état, il y a un peu de temps, il y a un état de choc. Et puis ceux qui prennent en charge dans le salami, dans l'ombangote, moutouana, à koki, au coup fort, à koki, kabiso. Yangouana, tu es bête à m'aider, na bande de kabiso, na koye, bakitan, au moni, si yuana, ya diarrhée, to poulou poulou, au moni, si yuana, ya vomissement, au moni, yon, tu vois, les goyabo, qui t'en a, ou va bien la déshydratation. Donc si la main est en zoto, à coup et puis déshydratation, et qu'on matisse la pression sanguine, tant que ma situation s'engine, ou du fait que nous autres, nous allons sur la main, il y a ma longue tête pour te dire que nous autres, on a dit sur 70% d'un mot, il va composer la main. Ce qui nous doit perdre déjà, et belé à main, bongo, et tout là, à côté de l'état de choc, à vous sombrer, à vous lemba, à vous côté même la confusion, la convulsion, qui vous doit occuper, au Kenya, au Tikabiso. Il y a un mot, va te servir au Niba, que tant que vous avez dit que vous allez plus puni. Pour nous, les années longues, quand nous sommes en train de nous faire contrôler, nous sommes tenu compte de la mesure d'hygiène.
Matono mingi docteur Foreman kasi moto oyo amonani na bilembo ya pulupulu oyo ndenge olobi wana na kosanza soki akei mbango kozwa lisungi te prise en charge esami na lombango te azali na mikolo boni avant te ye amona munganga pote likama ya liwa ekomela ete.
Mama mutakoni kufa na kolera wana, même après une heure du temps ya diare. Imaginez que mutu une heure aza kubinisa, kaka aza kubinisa, bozo zongu nisate. Po diare wana, ezo kukende na ba elemen ebele, ba elektrolite ezo kukende, ba proteine ezo kukende, ba oligo elemen ezo kukende. Yangonde mutu lekonstitu ya kamizo tunabiso. Si kwa tango mutu aperde wana niyoto, sans pour autant que tu veye na kou.
Na likambo litali manipulation ya moto oyo azali ko bela o amonani azali na eta na kolera na kati ya nzoto na ye bato bazali zinga zinga na ye boni boni basengeli komibatela
bato bazali zinga zinga na ye je crois que ceux qui déjà ont détecté que moto a bon azali ya kolera na ndako bien le que pour maintenir quand ils ont mesure de chaîne. Mesure de chaîne, d'ici qu'à Oyoye, à Kimaki, qu'on s'en a besoin, il faut qu'on pense à un mot, il faut qu'on se colle à un mot, il faut qu'on désinfecte un dacou, il faut qu'on y protège, même la bagan, il faut qu'on se. Donc, au fait, mesure à Malamo, il faut qu'on y se colle à Maï, il y a. Peto. Donc, na mai ya peto, na mai ya savon, au sokoli maboko na yo, eza bisika yango ivandaka. Parce que, yango ezali mikrobe oyo, babe yango ba maniporte. E utaka na maboko. Kolere kotaka na makolote. E zwaka, sobe zwani, o liye, o ti yango na fufu, o ti yango na fui, e koti l'intestin, e kini. Mais sobe sko yo sokoli deja maboko na yo, er nyonso. Nangonga nyonso, otango utiko simba, yo kubo utiko simba, telefono, utiko pesa batumbote, o sokoli maboko. Okumona ke eko evite contamination na yango. Paske loko ya makasi, pe ya mabe ya maladi wana ezalinde, eke ndakande na lombango. Kukontamine batu, ezalakande vitesi ya makasi, yango lokumona mbalamogo komi epidemi 300-400-500 ka. Me mwoni viso leno, tokomi na 160 ka. Me seko tali de epizode ele kasa kala, tokoma ka ba 500, ba 800, ba 1000 ka. Mais cette fois-ci, la monique est conduite, bah, vivement, Marielle et la Bango Batia, bah, on a Kati, on a donc bêta, c'était nous, la ministre de la mission nationale, où on a vraiment très éveillé dans ma cambo, Oyo, à gérer, on a vu qu'on y a sorti la couverture de bâtiment, la couverture de santé universelle, et on a allé nous salaquer, la maladie de Kola Bongo, tout pour qu'on éradique. On a dit que vraiment, ça se voit décision, c'est d'ici 2030, car la caille à choléra et vous allez les chouchouter. Mais je crois que moi, ma proximité à la résistance aux Isalis, et c'est mieux que les populations azala est sérieusement sensibilisée à yéba, batena na baboutissa ya maladie wana, ou yo ebali malamou mingi te nakati ya ba communauté na bisou.
Docteur, pendant qu'on soukisa, et l'okouni nezali ko sala ete na bazon de santé ou yo wana, choléra est résisté, choléra est zonga ka pamba pamba.
Et donc, comme tout le monde, les amis, d'abord, il faut enquêter ça les mains sur place. Et puis, enquête, on est dans la recommandation, dans ma camionnette. Maintenant, on a dit à mon pied, ici, quand la poche à résistance, on est dans les amis, la place, nous, observant qu'il y a l'hygiène, les amis, ma cassimilité. Les amis, la bande de commissions, tout le monde, la poste sceptique, ma baron. C'est la caca à Moula pour la base du Boissin Koyeba qui n'a pas fait l'eau de la période à Moula, vous les avez dans ma cassia en la province à Okatanga. Dans les sous, tu vas poser la caca à Moula, tant que Moula est bandit qu'au bêta, allez, bah, salir le seulement, il y a bas, toilette dans Bango. D'ici que vous kende, qu'on ira à Postanier, à Bouvanga et à côté, à ce qu'on attaque à Banier à Moutu. Ming, ming, bezali, accès à eau potable. Je crois que ma conduite, dans ma programme, dans ma PDL 145, ils allaient en attaque ainsi, tout le monde a besoin de maïs, au lieu que le monde a besoin de maïs, il y a un petit mola, il y a un maïs, il y a un tank, tout le monde. Donc, il y a une enquête épidémiologique qui a solo été menée pour ça la proposition du ministère national de la Santé et surtout, au bêta, c'était ma carte, c'est pas yabana. Pour ban à Bangonde Bakina Kabaekol, Bangonde Bakina Kabadi. Sauf que ma monnaie, moi, le coup qui est moni le bongo, il faut baler sa badinga. Sauf que ma monnaie, c'est le coup de la vente, il faut se coller ma boucle. Sauf que ma monnaie de maille ou les apportables étaient, c'est même la boumela à côté. Donc, nous avons dit que si quelqu'un peut te dire que c'était ma casse, surtout ma sensibilisation, on a déjà dit que nous avons ça là, awa, pour que ma ligne, monsieur Bazan, on a ça sur le plan local, là, bah, on dit à pour que permettre à la peuple congolais pour qu'on a vraiment pour juguler la recrudescence, il y a problème de la ONU et qu'on permette à la bise et qu'on avance dans la maladie. Mais c'est mon avis, c'est que mon aké, Baka et Zali, mais Baka ou complexe, c'est compliqué, même les Alagas, Kala et Zali sous-souté.
Maton Domingi, Dr. Foreman.
Merci, la bise en maman, animation.
Kishasa kuliko na ndavewa Lingala na 93.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okukipe kulanda muninga lisusu ba program nyoso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Docteur Foreman Mubiala utakinde kulubela bokono bwa kolera bo ibozali kongala na sud-est ya ekolo Kongo Demokratike mingi mingi na Lualaba pi na Ukatanga na Mituna mia Fatuma Kalala Alimasi yango ndesu kisi sangu ya mukili lelo kasi ya mutu ya ezalaki couvre-feu tobo kotindako na Engumba Kimpese na etuka ya Congo Central la pona mikolo mitano sima na mobulu mumemaki kufa na bato na milulu bavandi basalaki opona koboya bongo bozangi bokengi nzokande bayi pulusu banso bazalaki na esika yango pona kosala bokengi balongolami pe batindami bisika misusu. Tokendaki pe na etuka ya Ituri epai bakangemi ba boloko ba mahagi bazali kubika na bwali pe mpasi mpona kozangi minu pe kisi na boloko boyeto ebelaki pe lisusu ete nsima na pene na sanza sambo ya bobomi bwa moi opposition Cheribin Okende libota lia ye lilobi lilembi koz de la bongo bilembo ya autopsie biye ma ngula matali esala ki balobi ba kokundai epi ba kokende bongo na Belgique to pisi bongo matundu mingi na bino banso bolanda kibiso na motango ya mingi koleka to pisi pe matundu mingi na Fatuma Kalala alimasi na Jumbe bai basonga kibiso onzela ya tekniki tukuba kolanda lolaka la Amerika VOA Lingala utu Washington DC ngai kombo na ngai Edi Isango.